зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер, вести во 19 часот, во НИФ. Македонија доби покана да стане 30-та членка на НАТО. Членка ке стане откако ке се завршат сите процедури предвидени со договорот за името со Грција. Политичката манипулација со навивачките групи предизвикува тензии на национален план, предупредуваат аналитичарите. Од светот, Трамп и Путин се подготвуваат за средбата во Хелсинки, кои би можело да бидат резултатите од нивната средба, ако воопшто ги има. На почетокот агенцијски вести. Основното јавно обвинителство превзема истражни действија за утврдување на релевантните факти во врска со претепувањето до смрт на младиот Никола Саздовски. Двајцата од напаѓачите на Саздовски се во притвор во затворот Шутка, а по третиот полицијата се уште трага. Тројцата се осумничени дека на 29 јуни брутално го претепале младиот Никола на автобуска постројка во Скопската населба Автокоманда. Момчето почина завчера. Разрешница за ДИК е одлуката на политичките партии да излезат од оние услови што ги поставуваат во однос на врските што ги имаат преземено, изјави денеска председателот на парламентот Талат Џафери. Тоа е уврска на политичките партии по онаа процедура што е предвидена во собранието да ја иницираат. Немам потреба да чекам никого. Не е мој проблем што бара ВМРО ДПМН. Собранието има соодветна процедура, рече Џафери. Тој потврди дека ги поседува сите механизми за да закаже седница, но оти работата би била бесполезна затоа што според договорот на партиите изменете изборниот законик и воспоставена е пракса составот на ДИК да се гласа со двотретинско мнозинство. Во Србија се регистрирани 11 случаи на заболени од западно-нилска треска, од кои 9 се потврдени, информираат од Институтот за јавно здравје на Србија. Според податоците од потврдените случаи на заболени, четворица се регистрирани во Белград, 5 во Јужен Банат и по 1 во Јужна Бачка и во Поддунавскиот округ. Словачка денеска најави дека ќе купи 14 борбени авиони F-16 од Соединетите држави со кои ќе ги замени руските летала МиГ-29. Најавата на Словачкото Министерство за одбрана доаѓа во време на самитот на НАТО во Брисел, каде американскиот председател Доналд Трамп директно побара од сојузничките држави да ги зголемат одбранбените расходи до најмалку 2% од нивниот бруто домашен производ.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонија доби покана за почнување на преговорите за зачленување во НАТО, а ќе стане членка дури откако ќе се завршат сите процедури предвидени со договорот со Грција. Во заклучокот од самитот во Брисел е поздравен договорот Атина Скопје, без чија целосна примена нема завршување на пристапниот процес. На самитот во Брисел е поздравен и договорот Скопје-Софија и е упатен повик до лидерите во Македонија да играат конструктивна улога во овие процеси. Фросина Димеска известува од Брисел.
Македонија доби покана за почнување на преговорите за членување во НАТО, а ќе стане членка откако ќе завршат сите процедури предвидени со договорот за името со Грција. Ова накратко е веста на земјава што стигна од самитот на Алијансата во Брисел, а ја соопшти генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг.
We warmly welcomed last month's historic agreement between Athens and Skopje.
Топло го поздравуваме минатомесечниот историски договор помеѓу Атина и Скопје и денеска се согласивме да ја поканиме владата во Скопје да ги почне пристапните преговори. Во моментот кога сите внатрешни национални процедури ќе завршат околу финализирање на договорот за името, земјата ќе се приклучи во НАТО како 30-та земја членка.
И во заклучите да споменува самитот на НАТО во Букурешт во 2008 година на кој Македонија беше блокирана да стане членка, поради противењето на Грција. 10 години подоцна, сега сите во Брисел, очекувањето за членувањето во Западниот воен сојуз ги темелат врз очекувањето дека договорот со Грција ќе биде целосно спроведен. Тоа би требало да вклучува успешен референдум и уставни измени, пошто Северна Македонија ќе стане членка на Алијансата. Покрај Заев, тука во Брисел се и министрите за одбрана и за надворешни работи Радмила Шекеринска и Никола Димитров, националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски, вице-премиерот Бујар Османи. На самитот се чини најинтересен за новинарите во прес-центарот американскиот претседател Доналд Трамп, а од темите, оние поврзани со несогласувањето меѓу земјите членки. Според Шекеринска, една од најпозитивните одлуки на овој самит е поканата за Македонија. Иако и меѓу македонските политичари и меѓустранските дипломати владе оптимизам од откочениот протест за интеграција во НАТО, распечатокот дека сите се во очекување на резултатите од референдумот, кој ако не биде успешен, ќе ги доведе во прашање уставните измени, а со тоа и станувањето 30-та членка на Алијансата. Во објектот на НАТО кој се наоѓа подалеку од центарот на градот, денеска беа речиси сите светски политичари. Овој дел од градот и речиси и затворен за движење, а до него новинарските екипи може да стигнат само со посебни автобуси на НАТО. За Радио Слободна Европа од Брисел, Фросина Димеска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Политичката манипулација со навивачките групи често предизвикува тензии на национален план. Според лица кои биле дел од овие групи, злоупотребите на навивачките групи се одбиваат преку поединци, најчесто водачите на групата, кои се поврзани со политичките партии, а злоупотребени се поголем дел на млади луѓе, кои се вистински симпатизери на клубовите. Владимир Калински.
Навивачките групи не само во Македонија, туку секаде во светот многу често се инструмент на политичките партии и разузнавачките служби за дестабилизација на политичките ситуации и генерално на општествата, вели политикологот Марко Трошановски од Институтот за демократија Асоцијата с Цивилис.
Во голем дел тоа се должи на што самите групи ги чинат најчесто млади луѓе кои што се уште ги немаат целосно оформено своите политички ставови, се импулсивни, лесно заводливи и сугестибилни, во таа смисла често се инструментализира за политички мотиви.
Вели Трошановски, навивачите често се влијателен фактор за успехот на нивните тимови преку атмосферата која создаваат на трибините. Со огромна поддршка од љубителите на спортот, постигнат е голем успех на спортски план. Тоа го признаваат и спортистите, велејки дека навивачите се дополнителен играч на теренот. Но исто така на спортските терени во Македонија со години се забележува скандирање песни или истакнување пароли со навредлива содржина од страна на навивачите од различните етникуми. Според лица кои биле дел од навивачка група кои инсистираат на анонимност, злоупотребите на навивачките групи се одвиваат преку поединци, најчесто водачите на групата кои се поврзани со политичките партии, а злоупотребени се поголем дел на млади луѓе кои се вистински симпатизери на нивните клубови. Социологот Илија Ацески вели дека во земјава манипулацијата и злоупотребите на навивачките групи од страна на партиските центри се забележува особено после 90-тите години.
Политичката димензија на самиот феномен е видлива, особено кога директно на некој начин се атакува, се навредува, се погрбно се навива.
Вели Ацески, тој работел на научни студии на оваа тема и објаснува дека кога поединците се во група, добиваат енергија, сила и храброст и се во состојба да направат одредени работи кои потоа ги користат политичките партии, како например ширење на омраза на национална и етничка основа. По насока на етничките превирања, Трошановски вели дека е симптоматично тоа што кога во земјава се случуваат важни политички процеси или кога се случуваат скандалозни перформанси на владата, се појавуваат такви ситуации на подбуцнувања. И додека аналитичарите предупредуваат, партиите се препокуваат за трагичната смрт на членот на навивачката група Комити Никола Саздовски. На 29 јуни три лица го нападнаа и брутално го претепаа членот на навивачката група Комити Никола Саздовски, кој пред два дена почина од повредите.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме понатаму. Само 10 оджачари се пријавиле на јунскиот оглас за обука, иако според проценките на Скопје му требаат најмалку 150. Упатените предупредуваат дека не достига поголема свесност за редовно одржување на оджаците, кои пак се една од причините за пожари и високата аерозагаденост. Да се биде оджачар воопшто не е едноставно. Професијата е ризична, се работи на секакви временски услови, со опасни материи, но и покрај се, оджачарството е хумана професија и дејност од посебен обштествен интерес, раскажува Ѓоко Поповик, управител на Предпријатијето за комунални услуги Оджаци. За жал, земјата се соочува со дефицит на оджачари, а иницијативата на град Скопје да финансира 3-месечни обуки за нови оджачари не најде на задоволителен одзив. Откако на јунскиот оглас за оджачари се пријавиле само 10 лица, во тек е вториот оглас, па сите кои се невработени, а сакаат да станат оджачари, можат да се пријават во центрите за вработување до 23 јули.
Самите услови за работа го прават она најверојатно што ретко кој сака да биде валкан, да работи на такви услови, дали било снег, дали било дожд, дали било сонце, баш таа причина, посебно во денешно време, кога младиве гледаме дека избегнуваат такви физички работи и се насочуваат повеќе на компјутерски вештини на факултет.
Вели Поповик, според него поголемите плати во оджачарството би повлекле зголемување на цените на услугите во оваа дејност. Но она што според Поповик загрижува е недоволната свест кај поголемиот дел од граѓаните редовно да ги одржуваат оджаците во своите домакинства.
Ние како општество многу, многу тешко посегнуваме на тој аспект да редовно се одржуваат оджаците. Тоа секогаш кај нас е 90% од кога ќе има проблем. Не повикуваат 1%. Дали се она еснафи луѓе кои ете сме работеле, сакаат да им биде чисто джако да се сигурни за грената сезона.
Инако обуката за оджачари ја плаќаат градските власти и таа ќе трае 3 месеци. За тоа време практикантите ќе добиваат и плата од 9000 динари. Откако ќе станат лиценцирани оджачари, сите кандидати ќе добијат основни материјали за да си започнат собствен бизнис. В Скопје има само 8 регистрирани оджачари, а 45% од домакинствата во градот се греат на дрва. Домакинствата што се греат на дрва учествуваат со 30% во вкупното загадување на воздухот во градот, а според упадените, неисчистените оджаци загадуваат двојно повеќе во споредба со исчистените.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, американскиот председател Доналд Трамп по самитот на НАТО и посетата на Британија на 16 јули во Хелсинки ќе разговара со рускиот председател Владимир Путин. Трамп вчера изјави дека од неговите состаноци во Европа, оној со Путин можеби ќе биде и најлесниот. Многумина се прашуваат кои би можело да бидат резултатите од нивната средба, ако воопшто ги има. Прилог на Гоца Атанасов.
Местото и датумот на самитот бе објавени во синхронизирани изјави од Москва и Вашингтон, при што Белата куќа соопшти дека двајцата председатели ќе разговараат за односите меѓу двете земји и за голем број национални безбедносни прашања. Даниел Курц Фелан, извршен уредник на Foreign Affairs, списание на Советот за надворешни односи, вели дека се потребни големи подготовки на сите нивоа за да се осигура дека средбата ќе биде успешна. Според него има неколку области врз кои сериозно треба да биде ставен фокусот. Сирија, Украина и контролата во вооружувањето и нуклеарното оружје. Но тоа, како што вели, ќе му даде можност на Путин да го поправи својот имиџ.
It creates this image of the United States and Russia together addressing the biggest problem.
Тоа ја создава оваа слика дека Соединетите држави и Русија заеднички ги решаваат најголемите проблеми на глобалната сцена и двете од нив како еднакви. И тоа е огромна помош за Путин во време кога, знаете, руска рок е во опаѓање. Многу напорно да централната улога и оти тој го направил тоа многу добро. Трамп и Путин се состануваат во моментот кога во Соединетите држави се води специјална истрага за можните врски на председателската кампања на Трамп со руски официјални представници. Оваа истрага ги зголеми тензиите меѓу Москва и Вашингтон во време кога Трамп повторува дека сака да изгради силни лични односи со Путин. Меѓутоа, токму овие односи меѓу Трамп и Путин одамна се извор на интриги и дома и во светот. Трамп неколкупати го пофали неговиот авторитарен колега во исто време додека тој ги затегнува врските со најблиските американски сојузници. Тајмингот на состанокот најверојатно нема да придонесе за олеснување на загриженоста во Европа. Таа доаѓа на крајот од европската турнеја на Трамп во Европа, која започнува во Белгија на самитот на НАТО Алијансата, која пак се соочува со можна руска агресија во незиното срце. Курц Фелан смета дека добар состанок на НАТО ќе зајакне раката на Трамп кога ќе се упати кон самитот во Хелсинки. Ако Трамп отиде на самит на НАТО, кој би бил добар и излезе со сериозна согласеност меѓу Соединетите држави и незините европски партнери, тоа ќе му даде потпора во преговорите со Путин. Курц Фелан верува дека ако Трамп го подкопа НАТО, тоа ќе биде од корист само на Москва.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.